Romans chapter 13.
Mungen ngo uta gabman pe disios pe yemaokun nambu uta fwe yemaokun ni pwegri ni ning wan ftung kun tening sembagat. Di uta bagute ni de sinambu eiris. Tepgri uti rini yembe pugri kun nare ye te god neni greneng puni yembe tenare. Uta mu wende fai yemaokun te god ni grenem puni yembe mand. Pugri bu uti irini uta pugri ye ni wan te menlam so di oigri wan menlam ye ni god bu funeng. Te pugri god ni uta te grenem puni yembe temare. Di uti ni wan menlam so di oigri wan menlam ye te god na re uti te oi yembe mengi ye. Te pugri nu yimpo uri yon kene pu yen te di nu uta ye maokun te unem bim seji. Pudi nu imbo urbre u yembe ndiny, te di nu ute yema o kente ning wune gamb. Di ngo ni wune umbe mseji ning wari, te di imbo uri yuon kin pu wen, di ni mari nu ute yuon. Nge wanren simbe gad kin ni fata te fugri. Ute men ni god ning yembe ye ute. God ni nap mo ngo unde yema wo, e ngo yuon ne was. Pudi ngo kin uri unje gab, te di nu ute yema o kun te unembim. Te ute yema o kun ni nu yembe miau ye ti. Te pukri ni god ning yembe ye ute. Di ni ute lo ni yembe mindin kun gureruwa ye te yembe menye. Pukri bu nungo ute gabman pe yema o kun. Ute Jesus nermbe kun pe yema o kun. Council o yembe aye fwe kun pe yema o kun. Te ninde sinambu was ye tui. Tekin te ni mung wand tungu seji, te di nu yembe miau ye. Pugri bu nu ni ning wand kutungu. Pugri seji, pudi nu no ne nunde umbo pe, nu kwari ni marikin te tuine. Pugri bu nu ni marikin pugri ne pukwen. Ngo ne wamp te tuine, pugri bu nungo utakis wong wand. Te pugri ni yembe rien mand kin te ning, bu ni god ning yembe ye uta ning mas. Uta gao mdiny, di ni filifili yembe tene yembe mdiny. Pugri bungo takis di imbo aye lo wuli wong wand fu wund kin te wong wand. Ute yema o kin nu yimbo di nunon te takis te wong gand ning mari te nu wong gand. Ngo uti pugri kin li imbo uri won kin be weng di nyambu imbo weng ning te nungo utene e fu wen. Nu yimbo nge wong gwad sejine kwateli te nu breu ne mune imbo te wong gand. Pudi god be yaon rang rue kin te wong bat wiseji. Pugri bu uta aye e oi oi yaon rang rue. Te pugri uti li ni uta aye pri pri yaon rang rue ye ni god ning lo bagu te natal se gre. God ning lo bagu pugad kin te lo asi god ni Moses simbe nindik di buk pe ur nant ye te. Lo rien kin te uta ngam kin ane wase waye u, uta wam briti waye u, nyungu wand waye u, uta aye imbo te wond di watri yao kure wae u. Di lo aye ninge rien ane repenel se kin. Ni baga ane te lo wen renende rilse. Lo wen te nuno ngimbi yao kuranyi rige kin fugri ne uta aye yao ranyi rige. Di lo wen ane ne god Moses neng di Moses urnan. Uti li ni uti aye rin wond di ni yao nurang rige te di ni bre urin rige tu iseji. Pugri bu uti li ni uta aye te yaon ranyi rige, te di ni lo bagu aye te natar se grekin anetu ine. Te pugri bagu mu ne bab, imbo yumbi kin nge rindi ye, di bagu te ning sirpa pu e pas. Di uti ru onase pu ne snewo kin pugri e rar bure bad di sirpa. Te pugri Christ ni mune nandi, di imbo bagu mune yuone rise kin ngeri te tumorend. Ten kin te god ni nari, ni otiwo funen ye. Asi ba god ne bibig rupine kin tende fai, Christ ni mune nandi ni tamu fikin ngeri te tumorin sejine. Pudi mu on nganye tumorin. Bur kring so di yambigri. Di tekin fugrine, Christ mune nandi di imbo rubre ute frene, di imbo bagi yuone rese. Pugri bu mu imbo rubre u asi yembe bdin kin te sifare, di god narikin pugrine pas e yuon pu pas, di imbo urubre u oi nyinga faworga. Di ute yambugri tina sepe riskin fugrine imbo uru ouye nere sepas. We fed the bujay passer, fired wag papkin, the sedi. The buta anangam for sedikin, the anafasa, the minukin imbo ulbre ugumpe, yembe blinkin, the sedi. The buta aya anakerfao, the buta aya yumbo yuonkin, ninger teddy, the tekinung anakerfao, tekin sedi. Pudi bergi yumbi, Jesus Christ, pugribuni, ningimbo ul tene a fuwen. The imbu breu ngono ngimbu fuwen yao kureu kun te fuwen ning newan bayu.